Ukrainas spēki nepilnas nedēļas laikā ir atbrīvojuši lielāku teritoriju, nekā Krievijas spēki bija sagrābuši kopš aprīļa. Par to ziņo gan ukraiņu amatpersonas, gan ārvalstu militārie komentētāji. Atsevišķās vietās iebrucēju frontes līnija ir pārrauta, un ukraiņu spēki pavirzījušies uz priekšu pat par 70 kilometriem. Ļoti iespējams, ka jau šajās dienās iegūs pilnīgu kontroli arī pār Izjumas pilsētu. Šīs pilsētas atkarošanu dēvē par lielāko militāro sasniegumu kopš marta uzvaras kaujā par Kīvu. Ir apturēts pēdējais kodola reaktors Zaporižjas atomelektrostacijā, tā paziņojas Ukrainas atomenerģijas uzņēmums Enerhoatom. Notiekot sagatavošanās darbi reaktora atdzesēšanai un pārvešanai augstā stāvoklī. Aizvadītās trīs dienas sastais energobloks darbojies salas režīmā. Tas nodrošinās tikai pašas atomelektrostacijas vajadzības zemā jaudes līmenī. Krievijas spēka apšaudēs cietušas visas stacijas elektrolīnijas ar Ukrainas energosistēmu. Vakar vakarā nolēmts atslēgt sesto barošanas bloku un pārslēgt to uz visdrošāko stāvokli augsto izslēgšanu. Latvijas prezidents Egils Levits kļuvis par pirmo rietumu valsts vīru, kurš kara laikā nakšņojis Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Latvijas prezidents piektdien Kīvā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. 82 Krievijas reģionos šodien bija vienotā balsošanas diena. 14 reģionos ievēlēja gubernatorus, 6 reģionālos parlamentus, bet 12 reģionos arī Maskavā notika pašvaldību vēlēšanas. Atsevišķos apgabalos balsošana bija iespējama pat 3 dienas, bet dažos vēlēt varēja tikai šodien. Zviedrijā šodien notika parlamenta vēlēšanas. Tās notiek ļoti trauksmainā laikā, kad Krievija turpina militāro agresiju Ukrainā, bet Eiropa piedzīvo enerģetisko krīzi. Tomēr daudzus zviedrus visvairāk uztrauc valsts iekšējā drošība un pieaugošais vārdarbīgo noziegumu skaits. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā gan kreisās, gan labajās partijas ir solījušas pastiprināt cīņu pret organizētās noziedzības grupējumiem. Šonadēļ mirusī Lielbritānijas karaliene Elizabete II nogādāta Skotijas galvaspilsētā Edinburgā. Tur 2 dienu laikā iedzīvotājiem būs iespēja atvadīties no karalienes. 2 dienas zārks atradīsies monarha oficiālajā Skotijas rezidencē Holy Rood Houses pilī. Tur rīt ieradīsies gan jaunais karalis Čārlis III, gan citi tuvākie ģimenes locekļi. Jau otrdien Elizabetes II zārku ar lidmašīnu nogādās Londonā. Sagaidāms, ka 4 dienu laikā pirms bērēm no viņas atvadīties varētu ierasties līdz pat miljonam britu. Austrālija un Jaunzēlande apvienotās karalistes jauno karali Čārlzu III oficiāli pasludinājušas par savu karali. Abas ceremonijas bija formalitātes. Abas bijušās Lielbritānijas kolonijas ir neatkarīgas gadu desmitiem, bet saglabā monarhu kā valsts galvu. Pašmājās piekrastes vides aizsardzības biedrība šodien pulcējās protestā pret sašķidrinātās dabas gāzes termināļa izveidi Skultē. Valdība augusta beigās vienojās nacionālo interešu objekta statusu piešķirt sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projektiem Skultē. Tas nozīmētu atvieglotas procedūras šī projekta ātrākai īstenošanai. Taču vietējos iedzīvotājus satrauc drošības riski, kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma neskaidrais process. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies, Kurzemes ziemeļos daļēji mākoņains laiks. Centrālajos un austrumu rajonos lietus. Lēns vējš, piekrastē lēns ziemeļu austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 4-9, vietām piekrastē 10-11 grādi. Rīt būs apmācies laiks, Kurzemē un vietām vidzemē skaidrosies. Dienvidu austrumos neliels lietus. Lēns vējš, piekrastē mērens, ziemeļu austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra 12-16, Kurzemes dienvidu rietumos līdz 19, austrumos līdz 11 grādiem. Rīgā naktī būs apmācies laiks, rītdienā mākoņains, brīžiem skaidrosies. Naktī neliels lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-11, rītdienā 14-15 grādi. Laika prognoze 2.